Ýer Azatlyk Radiosy. Akşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 20-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şuňki programmamyzda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerine pul geçirmekde täze bökdörçlük döredi. Ahalda döwlet kärhanasynyň sürücülerinden saglygy teredilmeýän medisina barlygyndan geçmek talap edilýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň 20 noýabrda Kiýewde ABŞ-nyň Goronmak ministrliginiň ýokary dereceli resmiýleri bilen duşmagyna garaşylýar. Bu waka Moskwa bilen Washingtonyň Ukrainanyň uly egilişiklere gitmegini talap edýän parahatçylyk meýilnamasyny taýýarlandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 19 noýabrda giýişlik çykan habarlarda ABŞ-nyň Ukrainadaky uruşyň togtadylmagy üçin taýýarlan täze teklibinde Kiýewiň öz territoriýasynyň we yaralarının kəbirinden yüzə vurmağının göz önündə tutulyandığı aydılyar. Xabarlarda ABŞ-nın təklifinin Ukraynanın yaralı güçlərinin sayını azaltmaq və Ukraynanın Rus güçlərinə qarşı görüşündə mühüm rol oynan ABŞ-nın harvi köməyinin iyidə çəkilməyini qəbul etməyi həm öz içinə alyandığı bellinilyar. Bundan başqa da Financial Times və Reuters neşirlər tarafından cikmecik beyan edilən təkliflərə görə daşır yurt qoşunlarının Ukraynanın toprağına girməyinə ruhsat berilmez ve Kiev uzak aralığı niyetlenen yaraları hem almaz. Ukrayna'nın resmileri henüz bu havarlara açık cevap vermediler. Rusiyanın raketalarının Ukrayna'nın günvatarındaki Ternopil şehrinde iki tane köp kvartiralı caya hücum etmek neticesinde ağzından 26 adam şolsanda 3 çağı öldü. Bu vaka Rus dronlarının ve raketalarının giyecek hücumları neticesinde yurdun dürlü künceklerinde onlarca adamın yaralanan ve bunun halkara derecesinde yadgarlan mahalına kabat geldi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hücumları adatı yaşayışa, durmuşa karşı gödök hücum deyip adlandırdı. Ukrayna'nın metbuğatı hücumlarda Gündoğur ve Günvatar Ukrayna nişana alınan mahalı partlamaların 19. noyabrda İrden Ternopil'e Melinski, Ivano-Frankivsk, Rovnia, Lvov ve Dnepropetrovsk tewitlerinde eşidilendigini habar berdi. Soňky hüjümler togtadylan parahatçylyk gepleşiklerini täzeden başlatmak üçin edilýän köp sanly tagallalaryň fonunda amala aşyryldy. Ukrainanyň prezidenti 19 noýabrda Ankara'da Türkiýanyň lideri ve ABŞ-nyň resmileri bilen duşuşdy. Pentagonyň ýokary dereceli resmisiniň ve iki generalyň hem değişli gepleşikler üçin Kiýewe barandygy habar berildi. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump Adalet Ministerliginden maliyeçi Jeffrey Epstein'in işi bilen bağlı ähli materialları ıglan etmeyi talap edýän kanuna gol çekendigini aýtdy. Yetkinjek ýaşyna yetmediklere karşı cinsi cinayetlerde hüküm edilen Jeffrey Epstein täze sud prosesiniň geçirilmegine garaşylýan mahaly öz canına kast edipdi. Meniň görkezmem boýunça Adalet Ministerligi eýem tas 50 000 sahypalyk resmi namalary kongrese tawşyrdy. Ýadyňyzdan çykýan Karman, Biden'ın administrasiyası demokrat Epstein bilen bağlanşyklı bir faýly ýa-da sahypany hem tawşyrmady ve onu hiç açan agdamady diýip Trump Truth Social sosial ulgamynda ýazdy. Bu kanun taslaması 18 noýabrda ABŞ-nyň kongresiniň senaty ve wekiller öýü tarapyndan tasdiklandy. Germaniýanyň Gamburg sewit suudy aslı Özbekistanly Rus milliarderi Alisher Usmanowyň Germaniýanyň raýatyna garşy dawasyny kanagatlandyrdy. Germaniýanyň raýaty Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda işewiriň Şwitsariýanyň bank hasaplarındaky aktiwlerini gizlemek üçin öz aýaldygyny Saudat Narziýewany ulanandygyny öňe sürüpdi. Suud Alisher Usmanowa we onuň garndaşlaryna garşy sanksiýa aýyplamalarynyň hiç ýyly fakt bilen goldan olmayandygyny ýene bir gezek tassyklady. Sanksiýalar we awray jurnalistik ýalňyşlyklar bilen bagly bolmaly däldir. Gamburg suudunyň karary Ýewropa Bileleşiginiň geňeşiniň Ozol hanym Narziýewany sanksiýa sanawyndan çykarmak bilen birlikde oňa garşy sanksiýalaryň ýalan esaslary bilen girdilendigini we olaryň henizem dowam edýän ähli jurisdiksiýalarda ýatyrylmalydygyny aňladýar diýip Usmanowyň aklawçysy Joachim Nikolaus Steinhöfel kommersant gazetine beren maglumatında aýtdy.